¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación, neste xoves en Daza, 8 de marzo, xornada na que estamos ás portas desa ponte de San Xosé, coa festividade de mañá venres en toda Galicia, unha xornada na que comezarán tamén os cambios nesta desescalada que foron anunciados onte dende a Xunta de Galicia. Redondela estará entre os concellos que amplíen o aforo na hostalaría a partir de mañá venres. Amplíase tamén a apertura dos establecementos que poden abrirse ata as 9 da noite e hai tamén algúns outros cambios que nos afectan, como decimos, nesa relaxación das medidas para esta ponte que haberá que estudar como van para despois esperar se na Semana Santa tamén se producen algúns cambios. Pois este será un dos asuntos da xornada, esas novidades que entran en vigor a partir desta medianoite e que favorecen o aforo e tamén o horario da apertura da hostelería aquí en Redondela. Diferente será o caso de Soutomaior, que sigue en nivel alto de restriccións. En Redondela, como a maior parte de Galicia, está no nivel baixo. E tamén nesta xornada de xoves damos conta do acontecido na xornada de onte na crónica de sucesos coas explicacións por parte da Policía Nacional dese detido polo homicidio de Chapela. Tamén veciño desta parroquia redondela de 42 anos de idade que ingresou xa en prisión logo de pasar onte a disposición xudicial. A policía apuntaba a un roubo como móvil dese homicidio, unha lea por drogas. Pois asuntos que abordaremos na xornada de hoxe. Tamén teremos tempo de achegarnos á literatura como cada xoves, pero non será nesta ocasión coa responsable das bibliotecas municipais de Redondela, senón cunha escritora tamén veciña deste municipio, Andreia Costas, veciña de Chapela, que publicou recentemente un libro de microrrelatos, Vísceras, Corazón de Vaca e Outras Vísceras, perdón, dese libro. Falaremos hoxe coa súa autora. Pero tamén nos achegaremos ata Chapela, concretamente á zona de Aucosa, en Cabanas, porque esa zona vai ser visitada pola deputada do BNG, Alexandra Fernández, xunto cos concelleiros nacionalistas de Redondela. Vanse reunir cos veciños afectados por esta planta de fabricación de fariñas de peixe, Aucosa. Os veciños están afectados polos malos cheiros desta factoría, tamén pola contaminación e os ruidos dunha fábrica que Maliater denuncia, se tamén o peche decretado por medio ambiente segue aínda funcionando á espera dunhas reformas que modernicen esta fábrica, tal e como apuntan dende a súa dirección, para eliminar nun 99% eses malos cheiros. Pois con Alexandra Fernández estaremos tamén hoxe, contactaremos telefónicamente coa deputada nacionalista no Parlamento Galego para coñecer tamén de primeira man eses problemas dos afectados da veciñanza da contorna desta factoría. Pois con todo isto, pero sobre todo coa información, arrancamos este programa de hoxe. Este tempo da estación facémolo, como sempre, adiantándolles que ás 12 do mediodía teremos toda a información e actualidade de Redondela e Bisbarra, as novas máis alientables tamén no eido autonómico nacional e internacional, pero agora xa, dun xeito resumido en titulares, avanzamos as novas máis alientables desta xornada. Son as 11 da mañá e 8 minutos, benvidos e benvidas, reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
E arrancamos con esa crónica de sucesos en Chapela. A policía apunta a un roubo e unha pelexa por drogas como móvil do homicidio. O comisario xefe da comisaría de Vigo e Redondela informaba onte en rolda de prensa que a intención do detido polo crime de Chapela era de roubarlle droga e cartos á vítima e non matalo. Carlos Alfonso Valcárcel dixo que a morte se produciu por sufocación xa que lle tapou nariz e boca. O detido, veciño de Chapela de 42 anos de idade, coñecido como Matanzas, tiña antecedentes por drogas, malos tratos, ameazas e roubo en vehículo, onde pasou a disposición xudicial nos xulgados de Redondela, onde se decretou o seu ingreso en prisión. E saiban tamén que Redondela está entre os concellos que amplían o horario e o aforo na hostalería a partir de mañá venres. Saiban que esa hostelería poderá xa ter unha ocupación a partir de mañá dun 75% nas terrazas e un 50% no interior dos establecementos e ademais poderán abrir os locais de hostalería ata as 9 da noite a partir de mañá. Redondela, igual que a inmensa maioría dos concellos galegos, un total de 290 teñen unha incidencia acumulada por baixo dos 150 casos por cada 100.000 habitantes, situaránse, polo tanto, no nivel 4 a partir de mañá. Non é este o caso de Soutomaior, que segue no nivel 3, xunto a outros 13 concellos que registran unha incidencia de entre 150 e 250 casos. Así as cousas, a hostalaría de Soutomaior pode abrir no interior, pero cunha ocupación só do 30% e un 50% nas terrazas. O cambio que se rexistra tamén a partir de mañá venres é que quedan prohibidas as reunións de non conviventes nos domicilios. Si se permiten reunións de non conviventes na hostelería, cun máximo de 6 persoas no exterior e 4 no interior. E saiban tamén que a deputada Alexandra Fernández do BNG celebra hoxe unha xuntanza con afectados de Aucosa, un encontro que ten lugar arestora nas inmediacións da planta e no que tamén participan os concelleiros Xoán Carlos González e Jessica García. O obxectivo é coñecer de primeira man a problemática desta factoría e tamén as denuncias dos afectados para presentar logo diferentes iniciativas no Parlamento galego. Tamén o BNG alerta do medre portuario na zona de Rande. A autoridade portuaria incorpora uns 40.000 metros cadrados na esplanada de Rande e no peirao da Pedra con fins industriais e de almacenaxe. Así o denuncia o voceiro Xoán Carlos González logo do encontro mantido entre o presidente da autoridade portuaria e a alcaldesa. Síguese con escepticismo dende o BNG porque, como sospeitaban, din non se produciron anuncios clave para o futuro da Beira Mar da enseada de San Simón e apunta que o único que se certifica na delimitación de espazos e usos portuarios é que aqueles terreos improductivos ou xa consolidados como espazos de lecer non son rendíveis economicamente e, polo tanto, vanse desvincular deles. E máis apuntes, Redondela limita a 30 km por hora máximo a velocidade en todo o casco urbano. Nas rúas interiores, con numeroso tránsito de peóns e peregrinos, vai se reducir a 20 km por hora. A reducción que se limita a 30 será nas rúas principais de Ernestina Otero, Paseo da Xunqueira, Pai Crespo, José Regojo, Segunda República, Alfonso XII, Ribeira e General Rubín. E apuntamos tamén novidades na programación cultural, porque o Teatro Infantil volve ao Auditorio da Xunqueira este domingo coa compañía Teatro Cubo, que presenta Ningures. As entradas están xa á venda a un prezo de 3 euros. E falamos tamén dos rapaces de Redondela que participan nas decisións municipais a través do Consello da Infancia. Mellorar a accesibilidade nos parques infantís, iniciativas nos hábitos da contaminación e reciclaxe de máscaras ou medidas para poder axudar a hostalaría son algúns dos temas nos que traballan os 12 participantes do Consello da Infancia de Redondela, que fan un chamamento á rapazada para que se anime a participar e conseguir así que as súas iniciativas teñan máis peso e poidan converterse en realidade. E falamos tamén da crónica deportiva, cunha fin de semana intensa de remo en Chapela. As augas de Arialonga van a acoller o sábado e o domingo a bandeira do Porvir de Bateis e a bandeira Concello de Redondela, nos dous casos organizadas polo Club de Remo de Chapela. Os deportistas aínda terán antes outra cita, xa que mañá venres, co gallo da festividade de San Xosé, disputase a bandeira Concello de Vigo Memorial Leni en Teis, en augas da Etea. Citas tamén importantes esta fin de semana no fútbol. Falamos do Celta de Vigo, que prepara o encontro co Real Madrid. Unha Celta que terá, como decimos, un encontro importante. Os dous equipos aspiran a facelo o mellor posible. Salientar que para Villar é un gran reto. O porteiro de Cangas asegura que o Celta buscará o triunfo ante o actual campeón de Liga. En a crónica meteorolóxica temos que seguir falando de tempo anticiclónico, pero tamén de descenso das temperaturas, hoxe con mínimas xa máis frescas, en torno aos 6 graos e máximas en torno aos 19. A situación de cara aos vindeiros días para a festividade de mañá venres e tamén de cara a fin de semana seguen falando de tempo seco e sol, pero de caída notable das temperaturas, con mínimas que poderían estar en torno aos 4 ou 5 graos, xa máis invernais, e máximas ao redor dos 17. Por lo tanto, sen chuvia, pero sí con máis frío a partires de mañá. Pois destes e doutros asuntos falaremos a partir das 12 do mediodía con toda a actualidade informativa na crónica local, autonómica e nacional. Antes, diferentes asuntos. O primeiro deles, a literatura. Nun sin tres conversaremos coa autora de Chapela, Andrea Costas, que acaba de publicar Corazón de Vaca e outras vísceras, un interesante libro de microrelatos do que conversaremos coa propia autora á volta duns minutos.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. Barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos alitadoras, nos conquistadoras, vida cotidiana, en los que resistimos a séculos de fuerza, en esas matriarcas, tu país, tu tal Breogán. Comienzan las historias con hombres encumados, rematan siempre todas con mujeres que os salvaron, la muerte del intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que no quieren.
Os nenos tamén escoitamos a Radio Municipal de Redondela. Sintoniza o 94.9.
Pois no tempo de hoxe, neste xoves, neste tempo de literatura, hoxe imos ter unha convidada moi especial, porque está con nós, aínda que outro lado da liña telefónica, Andrea Costas. Moi bo día.
Moi bos días, Ana, que tal?
Grazas por nos atender, Andrea, para que non a coñeza dicir que esta veciña de Chapela, aínda que case que podríamos dicir que é cidadá do mundo, ven de publicar Corazón de Vaca e Outras Vísceras. Un libro que podríamos decir que no formato é pequeno, pero no fondo, certamente, é moi amplo, non? Porque falamos de relatos, de microrelatos, pero que condensan moitísimas cousas, Andrea.
Sí, bueno, a verdade é que é un formato ou un xénero que se chama microrelato, son relatos e microrelatos. A min gustame sempre a síntese, gustame que o que se teña que decir este dito sin adubíos, pero sin renunciar á poesía literaria. E, bueno, e dai xurde un pouco tamén a miña paixón polo relato curto e o microrelato que xa me ven da adolescencia, non? Tamén da miña mentalidade medio alemana.
Sí, porque temos que dicir que es filla de emigrantes, deses tantos milleiros de galegos que tiveron que ir buscar a vida fora, no caso de teus pais, na Alemanha. E, malia que non che falaban galego na casa, te adoutaches, non? Esta lingua como, bueno, como ti dís, como teu propio fogar, non?
Sí, sí. A verdade é que, inda que daquela non me decataba, foi despois na consciencia de non ter a familia completa, de faltarnos nos avós, que os meus avós estaban en Chapela, en Redondela, bueno, morreran. Foi con esa falla o que me uniu a raíz do galego, porque eu non me imagín os meus ancestros falaban galego. E a única forma de comunicarme ou de vencellarme ao volta era polo idioma, non? Uh-huh. E de feito moitas historias están baseadas nos nosos ancestros, que é un pouco a historia de todos os nosos ancestros, que non saíron no papel cuxé, ni na historia, ni se fixeron famosos, ni nada disso.
Pois certamente, non, o galego é iso que te vincula, non, que te comunica con esa terra da orixe, non, da túa familia. En canto á escrita, non o vou dicir eu, vou empregar as verbas que emprega María Xosé Porteiro no limiar deste libro, onde fala de exótica, misteriosa e por veces implacable. A prosa de Andrea Costas non deixa indiferente pola súa forza e atrevemento, é incisiva e máis tamén sutil por momentos, e por riba de todo, traslada a espazos moi persoais que nos convida a descubrir. Eu teño que dicir que concordo plenamente con María Xosé Porteiro, recoñecer que, malia que non rematei aínda este libro, pois máis ou menos cheguei ata o seu ecuador, ata un mini micro relato que se titula Matou no demo e Deus levou no, e debo dicir plenamente que concordo, porque certamente se a forma é curta, é pequena, é breve, o fondo que nos deixa é moi moi amplo, Andrea, porque falas deses ancestros, da vida, das que poderían ser as nosas avoas ou bisavoas, de maltrato, de medio ambiente, de machismo, en fin, de moitísimas cousas, non? Mesmo de temas tan duros como a prostitución, que cunhas pinceladas nos deixas aí, e remata o relato, pero nos quedamos cun pouso por dentro que a mí me levou nalgúns relatos a volver a comezar dende o principio, a volver a relelo para tentar encontrar un pouco de acougo, non? Son lecturas que certamente non te deixan indiferente nunca.
Bueno, eu penso que fallei a profesión porque quizáis quería ser periodista, ou bueno, tamén quixen ser activista de Greenpeace, pero a literatura deixame esa liberdade, porque nunca pensei que me publicaran, a verdade que nunca pensei que pudera ver a luz, pero bueno, a raíz de gañar un par de premios certames, pois foise como xerando unha bola, non, como un boca a boca correndo, fixo máis doado que chegar a esta publicación dos 29 relatos. Bueno, creo que o meu carácter reivindicativo está neses temas que me desacougan, e lles dou unha forma pois literaria, pero tamén con esperanza, non? Porque casi sempre hai como unha solución, o sea, as mulleres pois agafan ese destiño ou esa circunstancia e fan algo delo, inda que sexa responder con violencia ou con coa tolería ou con algún tipo de escapismo. O sea, as miñas mulleres non son víctimas per se, están nunha situación de víctimas das circunstancias, pero resolven tomar as cousas pola man. Son mulleres moi fortes.
Está vale.
Pero, bueno, non son as mulleres, como digo, que salen na prensa, e por iso teño como unha débeda con esta parte ancestral e tamén coa situación social que a min, como a todas, nos toca, ¿no?
Estaba pensando precisamente agora que ti estabas falando, e mesmo casi o deixabas nunha das túas frases agora, a xustiza pola man, ¿no? que ás veces é necesaria cando a xustiza ordinaria non actúa, non? Ou ao menos non resolve, non, esa situación. Estou pensando en relatos que me impactaron, como a carapuchiña non está sentada, En fin, non? Que son moi moi duros ou non sei se o pronunciarei ben porque entendo que é un nome alemá, Vogelgott ou a pederastia nas mulleres
sí.
Peixe, que é un título moi fermoso, non? Esta imaxe das mulleres Peixe, porque é un relato que nos deixa esas imaxes, non? Fermosas do mar das mulleres Peixe e dunha relación entre dous irmáns, non vou dicir máis. Pero que certamente nos deixa, pois iso, non? O corazón así como nun puño, non? Estruchado.
Sí, sí, bueno. É verdade que trato temas que considero que non na literatura ou no presente non son como tabús. O sea, eu veño do audiovisual, fixen cinema experimental. As miñas curtas sempre se baseaban en temas, pois... que non salen así a luz tan sinxero, o sea, de xeito sinxelo, pero que non quere decir que non o teñamos na nosa veciñanza, por así decirlo. Pois temas de menstruación, temas de incesto na familia, que non fai falta irse a moi lonxe para rastrexar estes datos, estes feitos. Non? Pero remato dun xeito, en Vogelgott, o protagonista remata tamén dun xeito poético porque él busca a súa propia fuxida, un bo lugar de recuperar o amor da súa nai, de estar coa súa nai. Igual que en Carrapuchiña non pode estar sentada a muller protagonista, a nai, atopa o bo lugar para reencontrarse no monte co espírito da súa filla. O sea, de algún xeito, para mí sí que é iso, atopar un bo lugar, non? Unha resolución.
Pois, en fin, moitos son os temas que se tratan nestes relatos, que son, pois, por exemplo, non este Camés que recibiu un premio, matou uno demo e Deus levou uno, moi pouquiñas liñas, pero, sen embargo, contan moito, non? E dan moito para pensar. Eu, de verdad, que admiro estes traballos porque... igual a xente que non se dedica a escrita pode pensar que, bueno, un relato curto é moi, moi sinxelo de facer. Eu penso que canto máis curto, máis complicado, non? Porque resumir ou deixar un pensamento tan fondo en tan poucas liñas, en tan poucas palabras, a min certamente me parece complicadísimo, non? Moi difícil.
Bueno, eu penso que as que nos dedicamos a ler, ou porque primeiro empezas a ler moitísimo, relato curto, e despois tentas escribir. Non o digo eu sola, pero o lector ou a lectora dun relato curto é moito máis inteligente, porque non lle das as pezas todas feitas. Ten que completar o seu relato nos miolos, o seu machín. É un esforzo intelectual extra. Non é para todo o mundo. Non tes moitos caracteres nin moitas palabras para facer grandes descripcións nin grandes adobíos literarios. E tes que explicar algo na esencia e resolvela tamén. Que sei, a mí tirarme este xénero como outro lle pode... Bueno, tamén veño do curtametraxe. Tampouco paso do 1,60 m.
Pois certamente son relatos moi fermosos que, como decía, revolven, non? Remesen por dentro, e sí que son tamén moi visuais, non? Igual por iso de que tives do audiovisual enseguida, ou a lo menos a min pasoume, enseguida lendo estes relatos, pois pásanos por a cabeza esas imaxes, non? Desas aboas, desas nais, dese mar, non sei, certamente sí que son moi visuais, e o que ti dís, non? Non lle damos todo debullado xa o lector, temos que facer ese esforzo por buscar as pezas que faltan o millor nese relato, non o so machín. E xa che digo, a min, nalgúnas ocasións, en varios dos relatos, pasoume que cheguei ao final e quedei con esa sensación de preciso volver a comezar para recompoñer todas as pezas, non as que están aquí e as que me faltan.
Sí, outra cousa que non me gusta da escrita é cando che dan un valor moral, cando che dicen o que tes que sentir como lectora, cal dos protagonistas actuou dun xeito correcto ou non. O sea, a min estes arquetipos da boa persoa e da mala persoa repateanme. Entón, prefiro deixalos o ben fora que sexa o lector a través das accións, o que se faga unha pintura, un cuadro, se queres moral ou non, pero eu non me meto nese eido porque o xuicio de valor repateame en todos os eidos. E non o iba a meter nos meus relatos, obviamente.
Sí, ademais, cada quen interpreta, non, o seu xeito, claro. E ademais, o ser humano somos nós e as nosas circunstancias, non, as que nos arrodean e o tempo no que nos tocou vivir, que ás veces tamén nos levan a tomar unhas decisións ou outras, non? Entón, en fin, certamente é de agradecer un libro como este, Corazón de vaca e outras vísceras. Teño gañas xa de poder rematar a outra meta de que me queda. Teño agora días por diante para poder facelo, pero sei que me vai seguir remexendo por dentro, non? Que non é unha lectura doada para pasar o tempo, senón que é unha lectura que iso, non? Que nos fai pensar e que nos, bueno, que nos remexe un pouquiño por dentro esas vísceras, non? E o corazón tamén, como a esta vaca do título. E que supoño que serán moitos, non, os que estean tamén desexando lelo, porque permite, non, os ser relatos independentes, pois bueno, ler un relato ou logo outro en calquera momento. E ti decías, Andrea, que non pensabas, non, que fose a chegar ás librarías, a chegar a publicarse, pero aí está, non? Certamente un formato pequeniño, moi xeitoso, moi feitiño, que decimos na miña terra este libro. Editado por Urutau, eu penso que tamén hai unha historia, non, detrás desta edición.
Pois sí. Eu, en realidad, veño de escribir poesía a nivel escrita. Pero sempre alternei con estes microrelatos que, bueno, moitos dan en chamar tamén ás veces prosa poética. Presentei as miñas películas con Urutau aquí en Galiza, no cineclube de Maruxa, que en Tui, de ali empezou a xurdir un pouco a conexión coa literatura galega, portuguesa tamén, eles lanzaron un certamen para publicar. Como eu tiña o precedente de ter varias publicacións e 4 premios en microrelato, pois e ningún en poesía, teño que decilo, moitos recitais, pero ningún premio en poesía, porque a miña poesía mestura no mesmo verso alemán con galego, que ainda é máis complicado. Pois lancei unha colección que tiña, fixen unha colleita de todos os micros que tiña, e mandei no editorial cando fixeron un certamen para publicar para todo por Portugal, Brasil e Galiza. Entón, fun unha das premiadas ou seleccionadas para edición o ano pasado, a principios de febreiro, xusto antes de empezar con toda esta situación pandémica, e quedou todo paradísimo. Pero en setembro chamárome de que sí que volvían a recuperar o pulso, e así foi, que xa non daba certeza disto de segunda volta tampouco, porque pillounos todos, bueno, un pouco o tema da pandemia polo medio, e as pequenas editoriais, pois, como os pequenos autónomos, pois, sufren a situación económica de forma especial.
Bueno, pues agora por fin.
Pero
¿no?
Bueno, parto feliz, todo feliz.
Parto longo, pero chegou, non, a termo en marzo, este mesmo mes, neste ano, pois vía a luz. Para aqueles que se queiran facer co libro, Andrea, que deben facer, a onde poden achegarse?
Pois está na librería Amador, a imprenta de Redondela. Tamén está en Libroouro, en Cartabón, en De Vigo, en Versus. Ou senón, na página web para pedir online, o sea, en línea coa editorial Urutau directamente. Bueno, convidarvos a todos ao Clube de Lectura Aberto, que fai un grupo de lectura de Teis de Vigo, Mulleres e Palabras, que lidera Rosa Chantada. Para máis información está todo no Facebook, con Rosa Chantada ou Mulleres e Palabras. É aberto para todo o mundo.
Pois xa o saben, penso que non podíamos rematar mellor, non, esta conversa literaria. Andrea, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe e moita sorte que seguro que vas ter con este libro.
O Gaia, a vos, moitísimas grazas por esta oportunidade.
A ti, por estar con nos.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Redondela, escoita, este virus temos lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Y es como canto también, es canto y donde me peta. Ahora comenzó, comenzó por comenzar. A que primero comienza, primero ha de acabar. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Y hay de cantar aquí en baixo y hazme sentir arriba. Para que dija miña naye y esa es miña filla. Y yo se canto pa' joven, yo se canto pa' joven. Canto por la miña joya y no por la de ningué. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta.
A verdadeira tradición non emana do pasado, nin está no presente, nin se albisca no porvir, non é serva do tempo. A tradición é a alma eterna que vive no instinto popular e nas entrañas do chan. A tradición non é a historia, a tradición é a eternidade.
Boa da la despedida que me dan a mi padre.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Ola, chámome Xurxo. Son galego e doador de sangue. Na nosa doazón obtéñense tres componentes sanguíneos que se utilizan para diferentes problemas de saúde. Cada doazón pode servir para tres enfermos.
Comparte saúde. Doa sangue.
É unha mensaxe do Centro de Transfusión de Galicia e da Consellería de Sanidade.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Era amiga, quiero ir velo mar contigo polas fiestras abertas, sulcar imaxes de gaivotas, namoradas, e berrar pola vida, e berrar pola.
11 da mañá e 47 minutos, seguimos en directo aquí na Radio Municipal de Redondela e como xa lles anunciábamos hoxe, unha das cuestións informativas da xornada levanos a Taucosa, ali desprazábase hai uns minutos a deputada do BNG Alexandra Fernández xunto cos concelleiros nacionalistas de Redondela, con Xoán Carlos González e tamén con Jessica García para manter unha xuntanza con veciños afectados por esta factoría. Precisamente coa deputada, con Alexandra Fernández, estamos xa ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas por atender a chamada da Radio Municipal de Redondela para coñecer pois a que conclusión se chega despois desta xuntanza cos veciños. Sabemos que levan anos, décadas, reclamando unha solución polos malos cheiros, polos problemas que lles ocasiona esta fábrica de fariñas de peixe situada a escasos metros de varias vivendas.
Pois sí, efectivamente. Eu creo que a situación é absolutamente insoportable para os veciños desta contorna. E non só da contorna máis inmediata, sino que cando nos días de vento o cheiro chega incluso pois ata o barrio de Teis, a Chapela, cubre unha área moi importante, non? Os cheiros son absolutamente insufribles e o que están degradando a calidade de vida dos veciños desta zona. E o que se demostra é o que veñen reclamando dende allá nos seus veciños de que o uso desta fábrica, o emplazamento desta fábrica neste sitio é incompatible cun uso residencial co que ten no seu entorno. Polo tanto, nos apoyamos a solicitude dos veciños e veciñas de que se revise a avaliación ambiental integrada que se lle deu no seu momento, porque consideramos que é incompatible, como digo, ese actual emplazamento cun entorno residencial. E eu quero recordar que existen varias sentencias que recoñecen precisamente isto, non? Que a Ocosa non é unha industria limpia e que é incompatible cunha zona residencial polos altos niveles de contaminación e de emisións que ten a empresa.
Moitos anos de loita, de denuncias, mesmo nos xulgados, a nivel ambiental, a nivel policial, dende a Xunta de Galicia, dende o Departamento de Medio Ambiente, houbo algunhas actuacións, pero ninguna que impedira de maneira definitiva a actividade desta industria, e mesmo as obras que se están facendo na empresa, unha reforma, unha modernización, din, dende a dirección da empresa que vai reducir os cheiros, parece ser a solución que se pretende dar dende o Goberno galego.
Sí, eu creo que aquí hai dúas cuestións fundamentais en cuanto á actitude por parte da Xunta de Galicia. Unha é a falta de control, de facer cumprir as normativas vixentes. Os vertidos continúan producíndose, a instalación dunha nova planta de gas non conta coas licencias pertinentes ou intenta evadir os mecanismos de control. Hai toda unha serie de incumplimentos sistemáticos nos que a Xunta de Galicia sistemáticamente mira para outro lado e non se persona para velar pola saúde e pola seguridade pública dos veciños e veciñas desta zona. E despois, por outro lado, pues, efectivamente tamén temos unhas sentencias nas que se recoñece, como decía antes, que esta non é unha industria limpia e que debe buscarse outro emprazamento, pero por un recurso da propia empresa, permitiuselle finalmente continuar coa actividade. Pero se puña unha data límite de 16 de maio como data na que se remataba a actual avaliación ambiental coa que conta, non? Digamos que caducaba a capacidade de continuar aí de ese informe. E nos creemos que é un momento, precisamente esta data, para que a Xunta se persone e revalúe si esta empresa pode contar coa avaliación ambiental integrada, que se revise se está cumprindo ou non, porque calquera que veña a esta zona pode ver perfectamente que non se están cumprindo cos mínimos de mecanismos de control e de seguridade que deberían exixirse nesa avaliación ambiental integrada.
Por parte do Bloque Nacionalista Galego, igual que dentro do Concello de Redondela, se ten apoiado xa os veciños, o Concello sempre como administración local remite a Xunta de Galicia que aquí ten as competencias para permitir ou non esta actividade. Agora, dende o BNG, anúnciase, non, que se van presentar tamén iniciativas no Parlamento Galego.
Sí, efectivamente, nos creemos que, por un lado, o Concello ten marxe para facer, para personarse e solicitar que se fagan accións por parte da Xunta de Galicia e que se cumpla tamén coas propias normas urbanísticas do Concello de Redondela, que sinalan que o emplazamento actual da Ocosa é incompatible cun ámbito residencial. O Concello ten marxe para facer esas solicitudes, pero tamén dende a Xunta de Galiza imos solicitar dende o BNG que dé un paso adiante, que aumente os mecanismos de control sobre esta empresa, que controle que está pasando cos vertidos, que está pasando coa planta de gas, que está pasando con todo o que denuncian os veciños e que non se lles está escoitando, e ademais imos pedirlle que dé a pasos tamén para revisar esa avaliación ambiental integrada, e porque creo que o objetivo claro debe ser buscar un emplazamento para esta empresa no que sexa compatible co lugar onde estea, porque na actualidade é incompatible para soster a calidade de vida da xente dos veciños desta zona.
Desde hai moito tempo, os propios veciños, colectivos e asociacións da contorna, ademais, alegan que non hai razón de ser para que unha industria como a Ocosa este, ademais, no litoral, prexudicando non só os veciños, os residentes da contorna, senón tamén a ría, non? Con eses vertidos. Parece ser que unha empresa desas características, igual, o lugar máis idóneo sería pois, un polígono industrial, unha zona habilitada, non? Para este tipo de actividade.
Efectivamente, esta é unha empresa que non necesita estar na costa, senón que podría estar en calquera outro emprazamento porque non ten unha necesidade de tocar coa liña de auga, non? Por eso creemos que se poden buscar emprazamentos alternativos para que esta industria siga, pero sin perxudicar a vida dos veciños e das veciñas. E ademais, porque, como decía antes, continúa habendo vertidos que ademais se dan nun entorno que está declarado Rede Natura e que non entendemos como pode ser que a Xunta non estea levando mecanismos de control para avaliar que está pasando cando está tendo un impacto non só nun entorno supostamente protexido e que debería estar todavía máis controlado, senón que ten tamén unha afectación na saúde, na cadena alimentaria, etcétera, etcétera. Creemos que por seguridade pois debe haber unha serie de controis e non permitirse que un valor como que temos, que é o da Ría de Vigo, tan importante, estea pois sendo ameazada por actitudes como as que mantén esta empresa.
Pois unha problemática que levan convivindo anos, décadas, os residentes desta zona, que o galla se resolva máis pronto que tarde, pero que semella complicado polos intereses non só desta empresa, sino tamén da industria conserveira en xeral, non? Que é aí onde van parar eses residuos.
Sí, nos consideramos que efectivamente os residuos deben poder seguir tratándose, pero tamén entendemos que non ten por que facelo nun emprazamento no que se degrade a vida da xente. Eu creo que xa hai moito tempo que as normas urbanísticas deron pasos positivos no sentido de regular que industrias se poden colocar en determinados sitios ou en outro segundo impacto que teña, ¿no? E gracias a eso, pues moitas industrias foron sacadas dos centros das cidades ou das vilas e levadas a sitios nos que o seu funcionamento sexa compatible. Creemos que neste caso, no caso da Ocosa, non existe ningún motivo polo cal non se poda facer ese desplazamento, porque, como digo, non necesita estar en primeira liña de costa e que o lógico sería buscar un emplazamento nun lugar alternativo compatible con este tipo de industrias.
Y parece viable, hai esperanzas, porque non sei se os veciños e as veciñas afectados poden ser optimistas a estas alturas, a pensar en que a Ocosa poida sair desa ubicación cando recentemente comenzaron esas obras de mellora, ese investimento millonario, ¿no?, por parte da empresa, mesmo con cartos tamén públicos.
Bueno, que sí que ven os veciños o que o nivel de incumprimento das medidas que debería estar cumprindo cosa van a maiores. En vez de solucionarse, o que ven é cada vez hai máis vertidos, como vimos nos últimos meses, os cheiros non cesan, que a nova planta de gas hai pouco, tivo incluso problemas, o que ven é que os problemas lonxe de resolverse moitas veces pois van a maiores. E por iso creemos que todavía hai máis argumentos e máis justificación para revisar esa avaliación ambiental integrada que se lle deu no seu momento e que se revise si este é o sitio idóneo para este tipo de industria. Eu creo que cada vez teñen máis argumentos e máis justificación e, polo tanto, tamén están máis cargados de razón, ¿no?, para que a Xunta dea pasos dunha vez por todas.
Pois, Ogallá, así se é. Alexandra Fernández, deputada do BNG no Parlamento Galego, grazas por acompañarnos hoxe en directo aquí na Radio Municipal de Redondela.
A vos, grazas.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Fomos namorar na ruta das pedras, collinte da man e brillaban as estrelas. Fomos navegar pretiño da illa, pola pedra branca, piquei teruliña. Fomos pasear no monte da Peneda, en árbore oca, traveche unha orella. Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man e brillaban as estrelas. Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man e brillaban as estrelas. Fomos bailar nas festas de Reboreda, no carballo das tempolas, bailamos unha muiñeira. Fomos cantar de taberna de donde cantamos a la portela. Fomos
vos namorar. Na ruta das pedras collente da man e brillaban as estrelas po vos namorar. E na ruta das pedras collente da man e brillaban as estrelas. Fomos xantar nas pesas de sedeira e no banco bonito ficamos a noite inteira. Fomos furanchar na parroquia de Quintela, era de Fermín, brindamos con tinta femia. Fomos namorar na ruta das pedras collente da man e brillaban as estrelas. Fomos namorar na ruta das pedras collente da man e brillaban as estrelas. Fomos bañar nas playas de Chapela, comemos sardiñas, pescamos nas bateas. Fomos a bañar mazas polas leiras e mirei tos ollos a beira do Maceiras. Fomos namorar na ruta das pedras collente da man e brillaban as estrelas. Fomos namorar na ruta das pedras collente da man e brillaban as estrelas.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Tempo agora para a Radio Municipal de Redondela, tempo da información que arrancamos coa crónica dos sucesos, falando dese crimen de Chapela no que a policía apunta a un roubo como móvil do homicidio. O comisario xefe da comisaría de Vigo, Redondela, informaba onte nunha rolda de prensa de que a intención do detido polo crime de Chapela era de roubarlle droga e cartos á vítima e non matalo. Sinalou que a morte se producía por sufocación xa que lle tapou o nariz e a boca. Logo de atar a vítima de pens e mans, o detido botoulle un chaleco por riba como mostra de arrepentimento, tal como destacaba o comisario.
Como bien ustedes saben, el hecho se produjo el día 30 de enero, que era sábado, y tenemos conocimiento del mismo a través de una llamada del 112, en el que nos comunican que hay una persona cercana a la víctima que nos llama porque, según su opinión, se encuentra tumbado en el suelo y es posible que se encontrara cadáver. El primer vehículo policial que llega a la zona es un coche del Grupo de Atención al Ciudadano, de la Brigada de Seguridad Ciudadana, y confirma efectivamente que la persona se encuentra tumbada en el suelo en posición cúbito supino, que se encuentra atada de manos y pies y la cabeza tapada con un chaleco. Inmediatamente, a través de la sala CIMAC, se comisiona de forma urgente a funcionarios de la Brigada de Policía Judicial, concretamente al grupo de homicidios, y a funcionarios de la Brigada de Policía Científica para que se personen en el lugar donde se han producido los hechos.
A vítima dedicábase a venda polo miúdo de drogas e o detido era un dos seus compradores habituais. Segundo relatou Valcárcel, o autor dos feitos estaba convencido de que lle vendía droga adulterada e acudira a súa vivenda para arrebatarla.
La agarra pola parte trasera, la aprieta y le tapa la nariz y la boca, y en cuestión de poco tiempo la persona esta fallece. Una vez que fallece, lo tumban al suelo y procede a maniatarlo de pies y manos y a taparle la boca también con la misma cinta que tenía maniatada los pies y las manos.
y le echas por encima un chaleco, que eso lo que nos indica es que es una señal de arrepentimiento. Es decir, él no tenía intención de matarlo. La intención suya era de robarle la posible cantidad de droga que tuviese en casa, más el dinero. Porque hemos llegado a la conclusión de que aquí, aparte de que pudiese haber una deuda económica entre ellos, el autor estaba convencido de que la droga que le estaba suministrando la víctima era una droga muy adulterada. Es como si tuviese dos tipos de clientes. Unos con una calidad superior a la que él recibía de forma habitual.
Segundo destacó comisario, foi unha investigación moi complexa. Citaron a declarar os presuntos compradores de droga. Nun primeiro momento pensaban que poderían ser dúas as persoas implicadas no suceso, pero finalmente, segundo as investigacións, tan só interveu o detido. Dado que a vítima sempre contactaba cos seus clientes por teléfono antes dunha venda de droga, a policía examinou quen foi o último comprador en chamar o móvil do falecido e descubriron que era un veciño que vivía a un quilómetro da súa vivenda. No rexistro da casa apareceu unha cinta adhesiva de embalar similar á que foi utilizada para atalo. O sospeitoso, ao verse descuberto, colaborou coa policía. O implicado, que responde ás iniciais MM, de 42 anos de idade, coñecido en Chapela como Matanzas, suma 4 antecedentes por drogas, malos tratos, ameazas e roubo en vehículos. Onde foi posto a disposición xudicial, no xulgado de Redondela decretouse o seu ingreso en prisión. E máis asuntos, Redondela está entre os concellos galegos que amplían o aforo na hostalaría mañá venres. Apertura de establecementos ata as 9 da noite, mobilidade sen limitacións no interior de toda Galicia, agás nos 3 concellos que seguen en nivel máximo. Iso sí, prohibición de reunirse non conviventes nos fogares e ampliación ata 6 non conviventes no exterior dos domicilios. Son algunhas das novidades que entrarán en vigor a esta medianoite. Redondela será un dos case 300 concellos galegos cunha incidencia acumulada por baixo dos 150 casos por 100.000 habitantes. Isto supón que a partir de mañá estaremos no nivel 4. Isto permite que os establecementos hostaleiros amplíen o aforo tanto no interior como no exterior. As terrazas pasarán dun 50% de ocupación a un 75% e no interior da hostalería pasase dun 30% a un 50% de ocupación. Con 26 novos casos diagnosticados nas últimas 2 semanas e unha incidencia por baixo de 150, segundo datos do Sergas, os redondelans pasarán a formar parte dese 86% da poboación galega que terá as limitacións máis relaxadas.
E finalmente, 85,6% da población que vive nos 290 concellos restantes con incidencia inferior a 150 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 días se amplía o aforo da hostelería no interior do 30 ou 50% se amplía o aforo da hostelería no exterior do 50 ou 75% e se amplía o horario límite de peche dende as 18 horas a 21 horas.
Non será o caso de Soutomaior, municipio que se sitúa no nivel 3, xunto con outros 13 concellos galegos que teñen unha incidencia de entre 150 e 250 casos por 100.000 habitantes. Concretamente, os datos da Consellería rexistran 14 novos casos nas últimas 2 semanas, o que deixa a localidade veciña nesta franxa. A hostalaría de Soutomaior poderá ter unha ocupación do 30% no interior e un 50% nas terrazas.
Concellos entre 150 e 250 de incidencia a 14 días por 100.000 habitantes. Afecta a 14 municipios e o 12,4% da poboación. Nestos municipios se mantén o aforo do 30% do interior na hostelería e o 50% no exterior. E o horario límite de peche pasa das 16 horas ás 21 horas. Os concellos que están afectados con este límite de horarios e de aforos son Boimorto, A Coruña, Culleredo, Mugardos, Ponteceso, Valdoviño, Bergondo, Laxe, Chantada, Guitiriz, Pantón, Sober, Soutomaior e Coles.
Pois estas medidas van ser revisadas antes da Semana Santa, segundo explicaba o presidente Feijóo, quen facía fincapé tamén na prohibición de reunións de non conviventes no interior dos domicilios a partir de mañá venres.
Os Con as decisións adoptadas no Consello Interterritorial de Saúde para toda España, vamos a aplicar a máxima restriccións para evitar reunións nos domicilios en personas non conviventes. Por tanto, nas próximas xornadas e durante toda a Semana Santa só poderán reunirse nos domicilios personas conviventes. Esta é unha decisión de carácter nacional que se aplica a todas as comunidades autónomas e en todos os territorios do Estado. Insisto que pedimos que se cumpla esta restricción nacional que está adoptada no Consello Interterritorial de Saúde e que estará en vigor en Galicia dende o próximo 19 de marzo.
Pois xa o saben, sinala ademais que se mantén tamén o peche perimetral de Galicia e o toque de queda segue igual ás 10 da noite. E falamos agora en Redondela do Consello da Infancia. Os rapaces deste municipio participan a través del nas decisións municipais. Mellora a accesibilidade nos parques, iniciativas sobre reciclaxe e contaminación ou como axudar a hostelería son algúns dos temas nos que traballan os 12 participantes deste Consello da Infancia de Redondela, que fan un chamamento á rapazada para que se anime a participar e conseguir así que as súas iniciativas teñan máis peso e se poidan converter nunha realidade, que os máis novos dean a coñecer as súas necesidades e presenten iniciativas para mellorar a súa calidade de vida e obxectivo deste órgano consultivo e informativo que funciona en Redondela dun xeito máis activo dende decembro do ano pasado, como explica a súa coordinadora Karina Bouzada.
Pois o Consello da Infancia e Adolescencia da Ide Redondela naceu fai uns aniños cando o Concello decidiu pois, que a xente nova tiña que ter un espacio donde poder expresarse que se lle estivera en conta. Así que, bueno, pois puxéronse máis a obra para que UNICEF lles concedese ese selo. E un dos requisitos que pide é pois, iso, crear este grupo de participación. E que antes, bueno, pois estaban traballando dunha forma quizáis menos estructurada, entón realmente o Consello como tal pois púxose a andar en decembro, que somos uh-huh. compañeiros e compañeiras que están agora con Xiana. Uh-huh. Entonces, pois é agora cando estamos traballando dun xeito máis regular, pero si sí, antes había outros nenos e nenas que bueno, participaban a veces nos plenos, entonces de aí pois aproveitaban para facer consultas, como por exemplo do Parque da Calistenia que acaban de inaugurar, pois contando un pouco pois ca opinión de dos nenos e nenas como queren, onde lles gustaría que estivese ubicado, bueno, todas estas cousiñas que teñen que ver.
Agora buscan ampliar o número de participantes para formar un grupo sólido que permita avanzar en novas propostas que a toda agora se activou plasmaciones e parque de calistenia ou favorecer que os parques infantis sexan lugares accesibles para persoas con diversidade funcional. Un consello que, segundo Xiana Fernández, unha das participantes, permite que rapaces de Redondela teñan tamén voz e poidan achegar ideas para mellorar as súas vidas.
O propósito é mellorar a vida dos nenos no municipio de Redondela, porque ás veces os que fan, por exemplo, os parques, pois non fan como nosotros o queremos, entón nosotros o falamos e facemos propostas pois para poner mellores parques ou facer mellores caminos. Por exemplo, como podemos poner os parques para que os nenos con discapacidades poñen xogar tamén. Uh-huh. Nosotros nesas unións damos esas propostas, as falamos e logo xa as propoñemos ao concello.
Pois se han animado rapaces a participar, unha experiencia enriquecedora para coñecer a xente nova e outras perspectivas, ademais de ser unha oportunidade de facer propostas interesantes. O único requisito ter entre 8 e 18 anos é estar empadroado en Redondela.
Sí, a verdade é que sí, a mí me abrió un montón a mente, porque eu era colexio, casa, colexio. A mí me abrió un montón a mente, porque ahora conozco 12 dos venenos máis.
É o mesmo facer propostas dende un grupiño de 12, como somos agora, que sexan moitos máis.
As ideas que van a propor van a ser máis variadas e obviamente van a ter máis peso pois diante das persoas a quen lle teñen que levar estas propostas. Nada, ganas de estar aí, de facer cousas por cambiar o seu concello e... Esta, realmente non se necesita moito que sí, e ten que ser pois iso unha participación totalmente voluntaria.
Pois a situación sanitaria obriga agora que as xuntanzas deste Consello de Infancia se fagan de xeito telemático, pero a intención é que cando a situación se normalice poidan volver a ser presenciais. Aqueles que queiran participar tas non teñen que escribir a participación@ateliersocial.org ou chamar o teléfono 604-086-970. En máis asuntos en Redondela, falamos de tráfico porque limítase a 30 km por hora o máximo de velocidade en todo o casco urbano. O Concello anuncia así esta rebaixa para evitar a sinistralidade e tamén no posible os accidentes e atropelos. Ademais, adaptan así a medida aos cambios xa da Dirección Xeral de Tráfico, novas medidas que entrarán en vigor o próximo mes de maio. Salientar que esta limitación afectará a rúas como Restino Otero, Paseo da Xunqueira, Pai Crespo, José Regojo, Segunda República, Alfonso XII, Ribeira e Xeral Rubín. Outra das modificacións, seguindo tamén as directrices da DST, é a rebaixa a 20 km por hora nas rúas interiores do casco urbano de plataforma única, lugares que registran moito tránsito de peóns e tamén de peregrinos. A alcaldesa Dina Rivas sinala que as medidas tamén van resolver problemas como a elevada velocidade de circulación na rúa Eidos, que ocasiona frecuentes queixas da veciñanza. Neste caso, rebaixase a velocidade dos 50 aos 30 km por hora. E saiban tamén en Redondela que se recupera o teatro infantil no auditorio da Xunqueira. Será este domingo, día 21, coa compañía Teatro Cubo, que porá en escena Ningures. Unha obra adiada, estaba prevista para o pasado mes de outubro, pero a suspensión da programación cultural por mor da pandemia deixa a esta obra agora para este mes de marzo. As entradas retiradas en taquilla daquela son válidas para este próximo domingo. Nesta peza, Teatro O Cubo conta unha historia na que misturan disciplinas como danza, circo, monicreques e teatro de obxetos para falar en ningures da vida como unha viaxe en si mesma, con Sofía Espiñeira e Roberto Casal.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos hoxe de remo porque temos unha fin de semana intensa en augas de Chapela. A área longa collerá esta fin de semana a 12ª bandeira do Porvir de Bateis e a 25ª bandeira Concello de Redondela, nos dous casos organizadas polo Club de Remo Chapela. Os deportistas aínda terán antes outra cita, xa que mañá venres, co gallo da festividade de San Xosé, disputase en Teis a 20ª bandeira Concello de Vigo Memorial Leni, en augas da Etea. Nas citas que se disputen o sábado e domingo en Chapela van participar todos os clubes da Liga Territorial Sur, entre 500 e 600 deportistas de todas as categorías masculinas e femininas, tal como nos adiantaba nestes micrófonos Julio Prado, o presidente do Club de Remo de Chapela.
Dúas bandeiras totalmente distintas. A bandeira do Porvir é unha bandeira sola que todas as categorías suman. Cada categoría vai, o primeiro suma 8 puntos, o segundo 7, así hasta sumar un punto. Eso suman todos e eso nos dá a necesidade de que puntúen todos o máximo posible de equipos. Creo que somos o único equipo, único club da zona sur que estamos competindo cos 10 barcos, es decir, as 10 categorías, e eso nos dá facilidade para poder optar a bandeira. Eso é do sábado. A do domingo son bandeiras totalmente distintas. O Concello de Redondela é sempre a diferencia dos demais concellos, porque optas a unha bandeira por categoría. Son 10 bandeiras as que se xogan ese día e, polo tanto, tamén é importante poder estar aí arriba, ganar a tanda para poder ganar a bandeira.
Pois o remo galego, tamén os clubs de Redondela están inmersos nesta tempada de bateis, coa que arranca a campaña. O club de remo Chapela está facelo ademais cun gran éxito de participación e resultados. Na estrea da competición, as remeiras do club Redondelán proclamáronse campioas da bandeira Concello de Cangas e quedaron as portas na regata celebrada na Guarda logo de empatar a puntos con San Bartolomeu. Un excelentes resultados, tamén con varios podios nas categorías masculinas que son froito do traballo e da ampla canteira coa que conta este ano o club.
Conseguimos a bandeira femenina e estuvimos pelexando tamén pola masculina, pero bueno, non foi posible e levamos un comezo de temporada excepcional. Bueno, isto ven derivado de que temos unha gran canteira, de que está funcionando a canteira e, polo tanto, nos permite poder optar a bandeiras por puntos, sobre todo porque, como sabemos, presentamos barco en todas as categorías, e iso te vai sumando puntos, aunque seña pequenos, pero a rapaza, sobre todo, bueno, siguen en racha, a rapaza de Chapela, como sempre, están aí.
O clube bate este ano marcas de participación cun cento de fichas de deportistas en categorías inferiores, os que hai que sumar as licencias en categorías senior que aínda están sen pechar. Todo apunta que superarán os 150 deportistas federados e por primeira vez competirán en todas as categorías de bateis, agardan que cuns 20 barcos aproximadamente esta fin de semana.
Deporte que se pode fazer ao libre, os pais creo que ven máis posibilidades de que non haxa contagios. Bateríamos os récords, xa non vamos a bater os récords indiscutiblemente das fichas de todos os anos. O ano pasado tuvemos xa moitas, porque se sumarase moita xente ao final, como non se podían fazer outros deportes, pero este ano estamos por encima indiscutiblemente. En categorías inferiores, é o primeiro ano que no club de Remo Chapela se presentan ao mar as 10 categorías. E iso é un logro que é imposible, que casi, eu creo que non hai ningún, de momento, dos que vin, de momento non hai ningún club que se poda presentar este ano. De feito, estuvo vendo o cálculo que están facendo os entrenadores para este fin de semana e vamos a ir, con, creo que con 20 equipos a competir o Benres en Vigo. 20 equipos. Porque non só levamos Chapela, senón levamos a Rialonga, que tamén se viste os resultados da Rialonga, tamén ganamos na Guardia a categoría juvenil femenina, ganou a Rialonga, non ganou Chapela, ¿no? Estuvieron aí peleando e ao final se levou a victoria a Rialonga.
Pois excelentes os resultados e altísima a participación que se agarda tanto para mañá venres nesa bandeira Concello de Vigo en Augas de Aetea como nesta fin de semana, sábado e domingo, coa bandeira do Porvir e a bandeira Concello de Redondela ás dúas en Augas de Arealonga.
Radio Redondela, o tempo.
En a crónica meteorolóxica seguimos con tempo anticiclónico, tempo seco e solleiro, pero notaremos un descenso das temperaturas especialmente na fin de semana. Hoxe mínimas de 8 graus e máximas de 20. A situación xa mañá venres deixa temperaturas algo máis frescas, con máximas en torno aos 17 graus e de cara a fin de semana o descenso será máis considerable aínda, especialmente nas temperaturas mínimas que xa non pasarán dos 5 ou 6 graus, algo máis frescas, máximas que tampouco van a ser tan altas como nestes días, entre os 17 e os 18 graus de temperatura. Por lo tanto, a partir de mañá, sen chuvia, e iso sí, con ceos despexados e sol, pero con temperaturas máis frescas, como decimos, deixamos xa os altos termómetros destes días.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Doce do mediodía e 23 minutos. A tempo xa de despedir a nosa estación de hoxe, facémolo lembrándolles, como sempre, que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada. Facelo tamén a través de calquera dispositivo móvil na nosa páxina web, www.radioredondela.com, e coa información actualizada tamén na nosa páxina do Facebook. Esta sintonía volverá xa non mañá, festividade de San Xosé, senón o vindeiro luns, para volver a acompañalos, como sempre, con toda a información e actualidade de Redondela e a súa bisbarra. Ata entón, que teñan unha feliz ponte.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Radio Municipal de Redondela, a tua radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.